Азаттық радиосының хабарларын одан ары жалғастырамыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Қадірменді тыңдарман, ендігі өрбейтін тақырыбымыз екінші дүниежүзілік соғысқа қатысқан ардагерлердің тағдырына арналады. Олар соғыс кезіндегі және одан кейінгі өмірлері туралы әңгімелейтін болады. Ардагер Тілеуғабыл Өскенбаев Қарағанды облысы Жаңа Арқа ауданында тұрады. Ол 67 жыл бойы маңдайындағы оқпен өмір сүріп келеді. 1943 жылы ауыр жарақат алған ардагер өзінің майдандағы күндерін былай еске алды.
Мен 43 жылы аттандым, Смоленск қаласында болдым, Смоленскіні қорғауға қатыстым, одан кейін жаңағы орша түрінде жарақат алдым. Бұл 2-ші жарақатым. 16 ноябрь 43 жыл орша деген қаланың түрінде Беларусияда. Сол күні жарақаттаныппын, шабуылға шыққанбыз. Айесімді жиғаным 29 ноябрь. Мені өлді деп көміп тастаған ба, апанға құлатып жүрген ба білмеймін. Басында осколки бар, алынбаған сүйектің сыртында.
Тілеуғабыл Өскенбаев 1925 жылы туған. Балқаш қаласындағы нөмірі 2-ші қазақ орта мектебінің түлектері 1941 жылдың 20 маусымында соңғы емтихандарын тапсырған. Екі күннен кейін соғыс басталып, сұхбаттасымыз ағасының артынан майданға аттанған екен. Орыс тілін білгендіктен бірден бөлімше командирі болып тағайындалған. Шабуылдан кейін ес-түссіз жоғалғандардың қатарына енген ардагердің отбасына ерлікпен қаза тапты деген қара қағаз жіберілген көрінеді. Тіпті жеңістің 50 жылдығына арналған 1995 жылы жарық көрген «Боздақтар» атты естелік кітабында Тілеуғабыл Өскенбаев хабарсыз кетті деп көрсетілген. Алайда ол бірнеше ай емделгеннен кейін бүкіл ағайын туыстарды таңғалдырып ауылына қайта оралған. Дәрігерлер оқ сүйектен өтіп кеткендіктен оны алу қауіпті екенін айтқан. 86 жасар ақсақал сұрапыл соғыста алған жарақат осы уақытқа дейін маза бермейді дейді.
Мен енді қазірде жарым жанмын, басым ауырады, құлағым естімейді, көзім көрмейді жөнді, осколка алынбаған, ол мазалайды, ұйықтатпайды, сол жақтенем істемейтін, сонда өте жарым жан, бап қайттым, қазірде сол.
Тілеуғабыл Өскенбаев соғыс аяқталғаннан кейін тарих пәнінің мұғалімі және директор қызметін атқарған. Қазіргі уақытта ол 10 немере және 7 шөберенің сүйікті атасы. Ол 3 ай бұрын қоныс тойын атап өтіпті. Оған дейін түрлі мекемелерге хабарласып үлгерген екен, тек осы жылы ғана 2 бөлмелі үй берілді. Екінші дүниежүзілік соғыс 1939 жылы қыркүйектің 1-де басталды. Бұл дүние жүзіне үстемдік жасау үшін Германия мен Италия, Жапония тарапынан басталған соғыс. Германия 1-ші қыркүйекте Польшаға шабуыл жасады, ал 3-ші қыркүйекте Ұлыбритания мен Франция Германияға соғыс жариялады. 1941 жылы 22 маусым күні Германия Совет одағына басып кірді. Оған Венгрия, Румыния, Финляндия, Италия мемлекеттері қосылды. Соғыс қиян-кескі сипат алып, Германия өзінің қарулы күштерінің 77% осы майданда ұстады дейді тарихшылар. 1945 жылы 8 мамыр күні Берлин түбіндегі Карл Хросста Совет одағы ақыш Ұлыбритания Франция өкілдері алдында Германия өзінің жеңілгендігі жөніндегі актіге қол қойды. Алматы облысы Балқаш ауданы Бақанас ауылында тұратын 93 жасар ардагер Сейіткерім Алтынбаев Берлинге дейін барғанын әңгімелеп берді.
Құдай оның түшпен баласына бермесін бұл соғысты. Күндіз түні не жеп не қойғаныңды білмейсің. Бір ретте 270 адам кірдік, алдында өзі бір қарағайдың ішін алып барып 100 грамнан арақ береді екен. Кішкене көңілді болу үшін. Оны біздің мұсылмандар ішпейді. Қырамын жоямын деп бәлтесін шешіп тастап ертеңіне. Тірің шығыңдар деген еді, 270-тен 18 адам шықты. Қалғаны өлді ме, жаралды ма, білмейміз. Әр жаққа қуды ғой. Содан Берлинге Варшаваны алдым. Заповеди Германия деген орденім бар, маршал Жуковтың награты бар. Біреуі армиядан хабарсыз кетті, інім. Басқа екеуміз аман келдік. 42 жастан төмен қарай, 25-тің арасы. Мен 25-інде бардым.
Сейіткерім Алтынбаев соғыстан кейін ауыл шаруашылығында есепші болып қызмет атқарған. 25 жасында соғысқа аттанған ардагер жеңіс күнін ауылда қарсы алған екен. Ол өз ауылының соғыстан кейін аштықты көрмеуіне егіннің қалың шығуы себепкер болды дейді. Президент Нұрсұлтан Назарбаев 2010 жылғы қаңтардың 29-ндағы жолдауына сәйкес жеңістің 65 жылдығын мерекелеу туралы үкіметтің қаулысын қабылдаған болатын. Соған орай соғыс мүгедектері мен қатысушыларына 65 000 теңге материалдық көмек көрсетілді. Сейіткерім Алтынбаев бұл жеткілікті сома емес деп санайды.
Неге 100 000 неге не 70 000 бермейді? Ар жағында 5 жыл соғыста болдық. 65 демалып отырмыз. Неге 70 не 100 000 бермейді? Халықтың байлығы деген жетіп отыр. Дәулет жетіп отыр. Шетелге кетіп отыр. Ауылдағы кемпіршалды көрсеңіздер енді ол. Жұмыс жоқ, завод жоқ, фабрик жоқ. Ескі әже мамаларының пенсиясымен отыр.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан екінші дүниежүзілік соғысқа қатысқан ардагерлердің тағдырына арналған хабарды тыңдап отырсыз. Хабарымызды шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де Азаттыққа үн қосыңыз.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан екінші дүниежүзілік соғысқа қатысқан ардагерлердің тағдырына арналған хабарды тыңдап отырсыз. Сұхбаттасымызбен бірге майданға аттанған 95 жасар Ұйқасбай Қорымбайұлы Белоруссияның Ржов деген қаласын азат етуге қатысқан соғыста жарақат алғандықтан 6 айға тылға жіберілді. Мерзім өткеннен кейін жұмыс батальонына қайта қабылданған көрінеді. Ардагер майданда болған оқиғалар туралы былай әңгімеледі.
Жау шөмінде Ржов дейтін қала бар екен, қалымта ғой. Осының арасында жүрген толып отқан солдаттарымыз. Бірімізді біріміз танымаймыз, қай елдің адамы қай екен. Дара-дара Құдайфана қалаға. Бір шақырым ба сонда жақындаған кезде үстімізден сынар атты бомбалағанда баттағының астын талай қалып жүрдік. Шенел бар, киім бар, мына адам терісі ақжан болатындағы сыпырлық болады екен. Қып-қызыл қылшақа өзімізден өзіміз шеркенгенде жағдайымызда болды.
Ұйқасбай Құрымбайұлы соғыстан кейін ауыл шаруашылығын қалпына келтіруге атсалысқан. Ол көптеген жылдар бойы түрлі мансапты қызметтерді атқарған екен. Зейнетке кеткенше мемлекеттік терісі бағалы аңдар шаруашылығында меңгеруші болды. Ардагер сол күндердегі жетістіктерді ерекше ықыласпен еске алып отырады. 2006 жылы Алматы қаласынан үй алған Ұйқасбай Құрымбайұлы жас ұрпаққа ризашылығын білдірді.
Ұлдарымнан тараған немере шөберелерім Құдайға шүкір баршылық 20 шақты осы маңда бәрі айналып жүр. Осы енді Алла берсе бәрі де келіп нәтижесі күнді құттықтамақ. Мыңда бір рахмет, бейбіт мерекеміз мәңгілік болсын.
Тарихи деректерге сүйенсек, екінші дүниежүзілік соғысқа 61 мемлекет дүниежүзілік халқының 80% қатысты. Соғыс қимылдары 40 мемлекет жерінде жүріп, 110 миллион адам әскерге аттанды. 50-55 миллион адам қазаға ұшырап, 4 триллион доллар көлемінде шығын шықты. Бірінші дүниежүзілік соғысқа қарағанда екінші дүниежүзілік соғыста адамдар шығыны 5 есе, ал материалдық шығыны 12 есе көп болды. Соғыстың аяғында фашизм толық күйреп, батыс Еуропа елдерінде демократияның орнауына жол ашылды дейді тарихшылар. Фашизмді талқандауда шешуші рөлді Совет одағы құрамындағы халықтар атқарды. Қадапия Жақыпов еңбек ардагері. 18 жасында екінші тылға жіберілген. Оның Алматы қаласындағы ардагерлер үйінде тұрып жатқанына 2 жыл болды. Отбасы Қарағандыда тұрғанымен жеке өзі болғанды қалаған қария фашизмнің әкелген залалы үлкен болды дейді.
Жасым жетіп, 18-ге толмаста 44-ші жылы армияға алындым. Воинский час 03-013 дегенде болдым, ол бөлімшенің атқарадың қызметі соғысқа боеприпас апару. Сол соғыс біткенше, мен сол жұмысты атқардым, 52-ші жылға дейін сонда армияда болдым. Қырылып кетті, ақпарат бойынша 20 миллионды, бірақ қазіргі уақытта кейбір историктердің айтуы бойынша ол 20 емес, 27-30-ға таяп қалатын сияқты.
Үстіміздегі жылы ардагерлер мен мүгедектерге ТМД аумағында темір жолмен әуе қатынасында жүру үшін бюджеттен 30 миллион теңге бөлінді. Жыл бойына 600-ге жуық ардагер Қазақстан мен ТМД аумағында жол жүру жеңілдігін пайдаланатын болады деп күтілуде. Алайда біз әңгімеге тартқан ардагерлердің барлығы мұндай жеңілдіктермен пайдалануға мүмкіндік туа қоятынына күмән келтірді. Екінші дүниежүзілік соғыс жылдарында тылда еңбек еткен азаматшалардың бірі Ғарифа Хамзина. Ол да қазіргі уақытта ардагерлер үйінде тұрады. Сұхбаттасымыздың пікірінше, ол екінші дүниежүзілік соғыс кезінде ең бір сұрапыл әрі қатыгез уақытты бастан кешірді. Еңбегері деген атаққа ие Ғарифа Қамзина, бар ерлігіміз ерінбей кез келген жұмысты атқарғанымызда деді.
Жолдасым әскерге кетті. Мен бала шағаларыммен тылда жұмыс істеп қалдым. Мен Қырғызстанда тұрғанмын. 30-шы жылы репрессияменен мен үлкен атам болыс болған кісі екен. Ана Галашокин деген біз бәріміз қуып берген қазақты қаңғыртып. Содан Қырғызстанда болдым мен. Соғыс уақытында не істейміз? Бәріміз біріксідей жұмылып жұмыс істедік. Майдан үшін деп ерлігіміз ақ сол қолымыздан келген жұмысты атқарып тілеулесіп болдық. Жолдасым 3 жыл қатысып келді соғысқа. 42-ші жыл барып, 45-ші жылы келді. Жақсы атқарып келді қызметін. Соғыстың қиыншылығын көп көрген, жаралы болып келді өзі. Карпат тауына шейін барды.
Ғарифа Қамзина Қазақстанға 2002 жылы көшіп келген. Ол кезінде бір мемлекет үшін қызмет атқарғандықтан қазіргі уақытта шет елден келді деп, ең аз зейнетақыны бөлгені әділетсіздік деп санайды. Қоғын сүргінмен соғыста көрген сұхбаттасымыз қартайғанда тыныш өмір сүру үшін ардагерлер үйінде тұрғанды жөн көрген екен.
40 жыл істедім мен жұмыс. Балаларымды өсірдім, балаларым оқу бітірді, олар да өздерінше адам болды, балалы шағалы болды. Баламның қолында бір жылдай тұрдым. Да қарасам келінім өте жаратпайды мені. Отырсаң опақ, тұрсаң сопақ. Енді осы жасқа енді түрткі көріп отырғым келмеді. Одан кейін алдым да кетіп қалдым. Балам намыстанды, конечно. Мен айттым, балам намыстанба. Әйеліңді қолыңа алып білмейтін болғаннан кейін, оны ренжіме. Мен де өзімді өзім қартайған, сендердің азаптарың тартқаным жетті. Енді қартайған іш болмаса спокойны бір қырын көзсіз өзімше жасайын дедім.
Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің ақпараттары бойынша, жеңістің 65 жылдығына орай республика бойынша 750 ардагерге баспана берілді. 1,500-нан астам ардагердің тұрып жатқан үйі қайта жөндеуден өткізілген көрінеді. Әңгімеге тартқан ардагерлердің барлығы соғыстың қайталанбауын, болашақ ұрпақтың ашық аспан астында бейбіт өмір сүруін тіледі. Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосынан берілген екінші дүниежүзілік соғысқа қатысқан ардагерлердің тағдырына арналған хабарымыз аяқталды. Хабарды дайындаған Меруерт Сәрсебай. Азаттықтың толқынында жүздескенше аман сау болыңыздар.